in the city, back of my neck getting pretty. Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ova emisija Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2, Rock Intermezzo u prepodnevnim časovima, emisija koja traga za cool muzikom koja bi se mogla slušati u ovo vrelo leto. U današnjoj emisiji smo prizvali jedan sociokulturni fenomen koji je obeležio neku 60. godine prošlog veka, da radi se o takozvanom letu ljubavi koje se zbilo 1967. godine u ovim mesecima. To je nešto što je bilo jako važno u to vreme u socijalnom, pa i u nekom drugom kulturološkom, pa čak ako hoćete u psihološkom smislu. Mnoge stvari su se u tokom tog leta ljubavi promenile, neke uglavnom na bolje, ali te promene koje su slutile neko bolje vreme, neki bolji svet, nažalost nisu dugo trajale. To leto ljubavi je imalo svoju muziku i mi ćemo vam u današnjoj emisiji puštati te pesme koje su 1967. godine bile aktuelne i koje na neki način mogu da posluže kao soundtrack za to fantastično vreme kada je jedna nova, mlada generacija stupila na društvenu scenu, spremna da promeni mnoge stvari, da uspostavi neke nove odnose u društvu. Imali su svoju muziku, ta muzika će biti na repertoaru današnjeg izdanja emisije Leto u gradu. Imaćemo, ja mislim, dve emisije posvećene letu ljubavi. Ovo je prva od te dve, a druga će uslediti u nekim sledećim danima. Ovo je uglavnom vezana za muziku koja je dolazila sa Britanskih ostrava i na početku naše današnje emisije čuli smo Jimija Hendrixa, njegov band The Jimi Hendrix Experience u pesmi The Burning of Midnight Lamp, koja se pojavila kao single u leto 1967. godine, da bi se godinu dana kasnije pojavila i na albumu Electric Ladyland. Sjajna numera u kojoj je Jimi Hendrix, kako sam negde pročitao, po prvi put koristio vah-vah pedalu koja je obeležila kako njegovu svirku, tako je, boga mi, i to leto ljubavi. Na neki način ta vah-vah pedala je isto toliko znak leta ljubavi koliko LSD pilule i neki drugi, i neki, recimo, neki set društvenih stavova, odnosno stavova koji su odnosili na interpersonalne odnose. Posle Jimija Hendrixa, evo još jedan band slične, kako bi se rekao, orijentacije, sastav Cream, koji je u to vreme, u doba leta ljubavi, imao jednu fantastičnu pesmu koju je napisao Eric Clapton zajedno sa svojim tadašnjim ortakom Martinom Sharpom, koga je slučajno upoznao. Martin Sharp je bio pre svega slikar, ali se bavio tu i tamo poezijom. Neki njegovi stihovi dopali su Ericu Claptonu i on je na stihove Martina Sharpa napravio pesmu Tales of Brave Ulysses, koju ćemo mi sada emitovati. To je takođe numera u kojoj je Eric Clapton po prvi put ili možda tako počeo da koristi tu istu vah-vah pedalu za koju sam rekao već da je značajna za ovo vreme. I odmah posle sastava Cream slušamo još jednu veliku englesku grupu, ona se zove Traffic. Oni su debitovali nekako u to vreme s singlom na kojem se nalazila pesma Paper Sun. Paper Sun je pesma koju je napisao Steve Winwood zajedno sa Jimom Capaldijem, a Paper Sun je u stvari neka vrsta metafore ili odnosno uličnom žargonu se odnosila pre svega na LSD pilu, koja je bila jako važna za to vreme jer se smatralo da promena stanja svesti može da utiče i na promenu mnogih drugih stvari u životu i svetu. Ovo su Cream, pesma Erika Claptona Tales of Brave Ulysses.
In winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea bind your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens. The sparkling waves are calling you to kiss the white lace lips. And you see a girl's brown body dancing through the turquoise, and her footprints make you follow where the sky loves the sea. And when your fingers find her, she drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. By the sirens sweetly singing.
fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the heartland of the winter.
Paper sun and the paper sun.
emisija Leto u gradu vam u današnjem izdanju emituje muziku koja je bila aktuelna u doba takozvanog Leta ljubavi 1967. godine, aktuelna na ovaj ili na onaj način. Sastav Traffic je upravo završio svoju pesmu Paper Sun, koja je bila prvi hit za njih i koja je nagovestila neke potpuno nove muzičke prostore koje je ovaj bend otkrio svojom muzikom. Pre toga smo čuli grupu Cream u pesmi Erika Claptona i Martina Sharpa Tales of Brave Ulysses. To je pesma koja je bila single, odnosno se pojavila na albumu Disraeli Gears grupe Cream. Slušamo ovu muziku koja je, rekao, bila soundtrack za to fantastično vreme kada je jedna mlada generacija stupila na društvenu scenu i kada je pokušala i manje više uspela za jedan kratak period da promeni mnoge stvari. Mnogi su bili zbunjeni tim nekim mladim ljudima koji se pojavili pravo niotkuda, što je govorio jedan slavni beogradski DJ radijski, i pravo niotkuda, i eto došli sa nekim novim setom ideja kako treba urediti svet i kako treba urediti međuljudske odnose. Ovo je muzika koja je odgovara tom vremenu, koja je nastala u tom vremenu i koja nekako u sebi nosi uspomene na to vreme. Sledeća pesma koju ćemo čuti u današnjem izdanju ove naše emisije, koja se inače zove Leto u gradu, je pesma koja se zove Sunshine Superman. Izvršće je Donovan, to je bio veliki hit za Donovana. Donovan je jedan od prvih rock muzičara koji je doživio da bude uhapšen zbog zloupotrebe LSD-a. LSD, kao što rekao, je bio jako važan za Leto ljubavi. A ova njegova pesma Sunshine Superman je bila number one hit sa one strane Atlantika u Sjedinjenim državama i na neki način je skinula tu etiketu koja je bila zalepljena na karijeru Donovana, gde on zapravo evropski, odnosno engleski odgovor na Boba Dylana. Donovan se na neki način ovom pesmom promovisao kao autor koji je potpuno samosvojan. I onda potom slušamo i sastav The Yardbirds, njihov album iz te 67. godine, Little Games, i pesmu White Summer. To je zapravo instrumentalna tema koja je odgovara tom vremenu i nosite u neku psihodeličnu komponentu u sebi, a koja je kasnije postala i jedan važan broj na set listama grupe Led Zeppelin, koji je osnovao Jimmy Page, gitarista u sastavu Yardbirds i autor ove numere koje ćemo čuti, a koje se zove White Summer. Zanimljivo je reći da je Jimmy Page svirao i na ovoj pesmi Sunshine Superman, koju je izvodio Donovan, i da je njegov honorar, kako sam negde pročitao, u to doba 67. 66. godine iznosio 3 funte za tu svirku. To je znači bilo neko vreme kada se nisu velike pare vrtele u rock industriji. Evo kako zvuče te pesme. Danas, posle mnogo godina, Donovan će izvesti pesmu Sunshine Superman. Through my window today, could have tripped out DC, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We're doing in style, 'cause I'm Bili su ovo Jarbrci, tema White Summer sa njihovog albuma Little Games, koji je izašao 1967. godine. Autor ove teme je Jimmy Page, inače ova tema je naravno bila i na repertuaru grupe Led Zeppelin i mnogi znaju ovu sa raznih live snimaka sastava Led Zeppelin, oni su često imali, uživo su svirali ovu temu White Summer, belo leto. Ovo stvarno belo usijeno leto odgovara i naslovu ove pesme od pre mnogo godina, 67. godine se to pojavilo. Pre toga smo čuli numeru Sunshine Superman koji je izveo Donovanu i koja je bila number one hit u Sjedinjenim državama, koja je takođe potiče iz tog vremena. Jimmy Page je svirao i tu gitaru i rekao dobio honorar od svega 3 funte. Eric Burdon je takođe čovek koji je bio jako važan za ovo doba leta ljubavi. On je iz Velike Britanije prešao u Ameriku i tamo osnovao sastav Eric Burdon and the Animals i učestvovao u svim tim važnim zbivanjima koja su prethodila i koja su bila aktuelno u doba leta ljubavi. Njegova pesma San Francisco Nights je, rekla bi se, himna tog vremena i himna grada San Francisco, zbog toga što San Francisco zapravo bio glavno mesto u to doba leta ljubavi. Tome ćemo pričati možda u nekoj drugoj emisiji koju ćemo posvetiti ovo muzici koja dolazi iz ovog perioda. San Francisco Nights je pesma Erika Burdona u kojoj on objašnjava šta se sve dešava u San Francisco i koliko je taj grad važan u tom trenutku za ceo svet i koliko ima tu novih i zanimljivih stvari koje se tu dešavaju. Ti ljudi koji su bili protagonisti tih zbivanja su zapravo bili takozvani hipici, to je jedna posebna subkulturna grupa koja se odlikovala pre svega posebnim odnosom prema oblačenju i prema ljubav. Ljubav je bila zapravo osnovna tema leta ljubavi, zbog toga se valjda tako i zove ljubav na svaki mogući način, od one telesne pa ne znam neke koja je ako altruistička. To je bila na glavna tema koja je pokretila čitav niz zbivanja. Eric Burdon u ovoj pesmi govori od prilike o tome, a odmah posle Erika Burdona slušamo još jedan zanimljiv britanski band koji se zove The Move, koji je takođe bio aktualan u to vreme. Čućemo njihovu pesmu I Can Hear the Grass Grow, koja opet govori o nekim psihodeličnim iskustvima posle uzimanja LSD pilule. Autor ove pesme je Roy Wood, član ovog benda. David Bowie je nekako bio važan za nastajanje ovog benda. Jimi Hendrix je bio najveći fan ove grupe, tako da su članovi grupe Move učestvovali i na snimanjima nekih njegovih albuma. Evo kako te dve pesme, koje zaista nose duh jednog sjajnog vremena od pre nekoliko decenija, zvuče danas 2021. godine. Ovo je Eric Burdon i njegov band The Animals. Pesma se zove San Francisco Nights.
This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind.
Strobe lights beam, creates dreams. Walls move, minds do. On a warm San Franciscan night. Oh, child, young child, feel all right. On a warm San Franciscan night. Angels sing, leather wings. Jeans of blue, Harley Davidson's too. On a warm San Francisco night. Old angel, young angel, feel alright. On a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. San Francisco.
cop's face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Franciscan night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too.
Bio sastav Mu u pesmi I Can Hear the Grass Grow, bio to veliki hit za njih te 1967. godine. Roy Wood, član ovog benda, je autor ove pesme. Pre toga smo čuli Erika Bardona i grupu Animals u pesmi San Francisco Nights, koja je, kao što rekao, bila i himn, može se shvatiti i kao himna tog vremena koje zovemo Leto ljubavi. Legenda kaže da Erik Bardon ovu pesmu napisao posle neke sedeljke sa Janis Joplin i, odnosno, slušanja neke svirke Janis Joplin i svih tih emocija koje jedna takva svirka može da izazove, o čemu možemo samo da pretpostavljamo. Naravno, ovo vreme, 1967. godina, nikako nije moglo da prođe bez Beatlesa i Rolling Stonesa, koji su u to vreme bili, kako bi se reklo, na čelu te rockerske kolone, najveći bendovi tog vremena. Beatlesi su negde početkom 1967. godine izdali jedan singl sa duplom A stranom, koja se na jednoj strani je bila pesma Strawberry Fields Forever, na drugoj Penny Lane. To su pesme koje sadrže tu taj substrat psihodelični, koji su, kako bi se reklo, u predstavili Beatlese na jedan novi, potpuno originalan način u skladu sa tim vremenom 1967. godine, sa svim tim nekim događajima koji su se odvijali, sa naukom koji je propovedao Timothy Leary, jedan psiholog koji je to bio na čelu tog pokreta koji će postati ono što te godine, naime 1967. se rodila i kontrakultura, ono što se u teoriji kulture naziva kontrakultura, to je otprilike nastalo u to vreme. Beatlesi su ovom pesmu Strawberry Fields Forever nekako se uključili u sve to, kao i Rolling Stonesi koji su bili na mnoge načine važni za to vreme. Oni su izdali 1967. godine u avgustu mesecu singlu na čijoj sa strani nalazi da pesma Be Love You, koja je bila posvećena fanovima Rolling Stonesa koji su ih podržavali u to vreme kada su oni imali neke probleme sa zakonom izazvanim nekim nepočinstvima karakterističnim za to vreme. A s druge strane je bila pesma Dandy Lion koja je takođe bila u ovom psihodeličnom ključu napravljena. U numeri Be Love You John Lennon i Paul McCartney, kako kažu, pevaju prateće vokale, Nicky Hopkins svira naravno klavir, kao što je to radio na mnogim pesmama Rolling Stones i daje im neku posebnu aromu, tako je i u ovoj We Love You. Ovu pesmu We Love You i opšte taj neki period 67. godine se na neki način može shvatiti kao eksces u karijeri Rolling Stones, ali jedan lepi eksces koji je predstavio ovaj bend u svetlu u kojem niko to nije očekivao. Evo kako te pesme zvuče. Čućemo prvo Beatlese, onda Stonese, prvo Beatlese, pesma se zove Strawberry Fields Forever.
Let me take you down.
Ovo su bili Rolling Stones i nekarakteristična pesma za njihov opus, što bi se reklo. Pesma We Love You iz augusta 1967. godine, iz doba kad su Rolling Stones bili duboko zašli u tu svoju psihodeličnu fazu. Pre toga smo čuli Beatles-e u numeri Strawberry Fields Forever i to sve o ovoj našoj današnjoj emisiji Leto u gradu, koja je bila posvećena muzici karakterističnoj za jedan važan sociokulturno vreme koje se naziva Leto ljubavi, koje je bilo tamo negde u leto 1967. godine. Ovo je prva emisija koja se bavi tom temom, a verovatno ćemo do kraja ovog našeg ciklusa imati još jednu emisiju koja će se pozabaviti ovom muzikom, jer smatramo da to je fantastična muzika. Ostale su nam još dve pesme do kraja. Prva od njih će biti Revolution iz repertoara grupe Tomorrow, jedan manje poznati bend. Kit West je pevao u ovoj grupi koja je odgovorna za neke važne hitove. Oni su bili psihodelični i orijentisani. Ova pesma Revolution, po nekim pričama, Jeff Emerick kaže da je ova pesma na neki način inspirisala i Johna Lennona da napiše svoju pesmu Revolution. I revolucija je bila reč koja je bila jako važna u to vreme, a potom slušamo i grupu The Smoke u pesmi My Friend Jack, koja opet sa svoje strane naglašava važnost LSD pilule za to vreme. Miloš Milojković je bio tonmajstor, Zoran Tasić organizator ove emisije, moje ime Žikica Simić, a ovo je sastav koji se zove Tomorrow, njihova pesma Revolution.
Vegetable or mineral. In Spain you'll sometimes find it. Ah, you might say he's the beginning. It changes quickly.
But it's a good thing!
The answer to the riddle is revolution. Revolution.
Jack needs sugar.